Dobrý podvečer, nebo spíš odpoledne ještě, ono zase není tolik hodin. Já se teda omlouvám, ale já se vymluvím na to, že jsem tu půl hodinu ztratil tadyhle v zácpě před Valeským Meziříčím a tím je to... Ne, já jsem opravdu jel na 17. hodinu, takže se omlouvám, nekontroloval jsem čas. Kalendář pilotované kosmonautiky, loni jsme zde končili 23. listopadem loňského roku, ten dlouhý přehled, já jsem se to letos snažil zkrátit, opět se mi to nepovedlo, takže opět pojedu velice, velice rychle, protože jinak se do toho času nedá vejít. Tady ten obraz je tam viděli už loni, myslím si, že si zaslouží tam stále nechat, protože stále je to téma, které tady léta a dlouhá léta předtím přednášel Tonda Vítek. Takže stále si myslím, že platí to, že jsme ho ještě nedokázali zde nahradit. Tohle to byl poslední slide, poslední obrázek té loňské prezentace. Takhle jsme loňskou prezentaci končili, akorát, že teď tam bylo napsáno dnes na ISS, Expedice 34, Kevin Ford, Novický, Tarelkin a stroje, které tam byly zaparkovány. Takže tím jsme skloní skončili, já tím to začnu tím okamžikem, kdy teda loni 23. listopadu bylo toto složení Mezinárodní kosmické stanice. Od té doby se toho v té pilotované kosmonautice odehrálo opravdu hodně. Uvidíme, jak to zvládneme všechno projít. Budu se bavit jenom o té pilotované kosmonautice, protože jinak by to ten záběr byl tak široký, že bychom zde byli asi strašně dlouho. Je tam pouze pár událostí, které se netýkají pilotované kosmonautiky, ale o kterých si myslím, že jsou tak důležité, že stojí za zaznamenání i v tomto tématu pilotovaných letů. Začněme historii, začněme vzpomínkou na 40. výročí ukončení letů na měsíc, ukončení expedic do lidského dobývání měsíčního povrchu, kdy 7. prosince 2012 uplynulo 40 let od startu poslední expedice k měsíčnímu povrchu. Vlado už tady rozhazuje rukama hnedka u prvního obrázku. Kdy uplynulo 40 let od startu expedice Apollo 17 posledních lidí, kteří se prošli po měsíčním povrchu. Krátce na to, 11. prosince 2012 odstartoval třetí miniraketoplán X-37, třetí let, přesněji teda druhý let toho prvního stroje z této zatím dvoučlenné flotily. Ten stroj létá do dneška se ještě na Zem nevrátil. Shrnutí, první start v dubnu roku 2011 do prosince, kdy se vrátil 224 dnů. To je ten konkrétní stroj, který odstartoval i na ten třetí let, na ten druhý start potom letěl druhý exemplář, který byl ve vesmíru 469 dní, takže vidíte, že zatím ještě je furt čas na to, aby se třetí let X-37B ukončil, takže budeme čekat, kdy se tak stane. 19. prosince loňského roku byla odstartovala expedice Sojuzu TMA 07 doplnění té stávající v té chvíli tříčlenné posádky na Mezinárodní kosmické stanici. Roman Romanenko, Thomas Mashburn a Chris Hadfield, komisem je tam trošinku rozhazuje grafika, no tak snad to bude v pořádku. My už dneska víme, že především z pozice kanadského astronauta na Mezinárodní kosmické stanici byla pro nás velice zajímavá, protože jeho zásobování veřejnosti fotografiemi a zážitky Chrise Hadfielda z Mezinárodní kosmické stanice bylo opravdu mohutné. Takže start 19. prosince v poledním době připojení k Mezinárodní kosmické stanici. O dva dní později byl to ještě ten dvoudenní let k ISS. 21. prosince připojením a přestupem té nové tříčlenné posádky do útrop Mezinárodní kosmické stanice se zkompletovala posádka Expedice 34 v tom složení, jaký zde vidíte, která potom teda pracovala v následujícím období. Prožila spolu další Vánoce, další nový rok, tradiční vánoční stromeček, tentokrát zavěšený od stropu, tradiční ponožky nebo punčochy na vánoční dárky. Otázka je, jak Santa Claus stíhal se svými soby dohnat Mezinárodní kosmickou stanici. Pro slaviče nového roku a Silvestra snaď poznámka, že posádka Mezinárodní kosmické stanice měla na rozdíl od nás na Zemi tu výhodu, že ten nový rok mohla oslavit celkem 15krát přelétala tu datovou linii, takže prožila těch 15 nových roků od 12:50 až pod 10 hodin 30 minut v následujícího dne, kdy teda ukončila. Zase sice se oslavila 15krát, ale bez alkoholovým šampaňským, takže zase to nebylo tak asi úplně ono, jak bychom si to představovali my na Zemi. 24. leden, mezinárodní tisková konference v Moskvě, kdy generální ředitel Evropské kosmické agentury Jean-Jacques Dordier prohlásil nebo potvrdil, že Evropa má ve spolupráci nebo ve součinnosti s NASA zájem provozovat, udržovat Mezinárodní kosmickou stanici do roku 2020. Lépe řečeno, že nemá zájem a nepředpokládá, že by Mezinárodní kosmickou stanici udržovala po tomto datu. Načež přišla z ruské strany odezva odpověď na to, že Rusové předpokládají, že by se Mezinárodní stanice, byť třeba je jenom pod jejich velením, udržovala až do roku 2028. Uvidíme, jak to dopadne dál. Představa, myslím si, že pro mnoho z nás představa, že by si ISS udržovali Rusové sami, je dost děsivá. Uvidíme, jak to bude, ale Evropa se Spojenými státy deklarovali udržení provozu Mezinárodní kosmické stanice zhruba do toho roku, nebo minimálně do toho roku 2020. Takové to české zapojení, česká stopa z vesmíru přišla 29. ledna, kdy v té době velitel Mezinárodní kosmické stanice Američan Kevin Ford vyfotografoval noční Prahu, takže jsme si k těm záběrům, které jsme měli denních záběrů Prahy z předcházejících let již několik, tak jsme si mohli přidat ten krásný noční záběr, krásný asi pro nás, pro astronomy moc krásný nebyl, ale berme to jako jedno z připomenutí naší země v tom spojení s kosmonautikou, spojení s Mezinárodní kosmickou stanicí. Následující den, 1. února 2013, jsme si připomněli 10. výročí havárie amerického raketoplánu Columbia, smutné výročí, kdy 1. února 2003, krátce před přistáním, se Columbia rozpadla a celá posádka zahynula, včetně prvního izraelského astronauta Ilana Ramona. Takže po 10 letech proběhly nějaké pietní, poměrně ne příliš velké pietní oslavy, pietní připomínky ve Spojených státech i v Izraeli, ale je potřeba jít dál, takže bylo to vzpomenuto, ale nebyla ta aktivita až tak velká kolem toho. 9. února se odpojil od Mezinárodní kosmické stanice Progress M16, který tam byl zhruba od října, jestli se nepletu, nebo září předcházejícího roku. Odpojil se, zanikl krátce na to v horních vrstvách atmosféry nad Tichým oceánem. Odpojil se, zanikl proto, aby uvolnil místo pro připojení nového Progresu. Odstartoval Progress M18M, jubilejní 50. start a ten krátký 6-hodinový přelet, ta krátká 6-hodinová trasa. Takže start ve 2:45 odpoledne světového času, připojení už ve krátce na to vlastně večer. Je vidět, že ta trasa je ta 6-hodinová trajektorie je velice přívětivá, protože vlastně ten stroj se připojí víceméně okamžitě. Máme zde vypsaný náklad, ten klasický tradiční více něco přes 2,5 tuny nákladu, palivo, kyslík, voda, náhradní díly, experimenty, potraviny, medicínské vybavení, hygienické sanitární potřeby. Takže celkově 2638 kg zásob, jak pevných, kusových, tak kapalných a tekutých zásob pro život a provoz na Mezinárodní kosmické stanici.
Můžu se zeptat,
ano.
Proč tolik vody?
No tak já si myslím, že voda je pořád potřeba. Vycházejme s... Oni mají uzavřený koloběh, ale oni tu vodu, která projde těma separačníma nádržema a tím čisticím procesem, nepoužívají k pití. Ta voda se používá jako technická, ta voda se používá k chlazení přístrojů, chlazení experimentů, ale na jídlo, na pití, nebo jako voda do jídla, voda k pití se stále dováží čerstvá voda ze země, nebo nová voda ze země. 19. února došlo na Mezinárodní kosmické stanici k mimořádné události, výpadku spojení, bylo zapříčiněno ztrátou spojení s družicemi systému TDRS, které vlastně přepojují, převádějí veškeré signály, veškeré spojení z Mezinárodní kosmické stanice na Zem a zpět. K výpadku došlo v 15 hodin 45 minut středoevropského času. Dosahu ruských sledovacích stanic se Mezinárodní kosmická stanice dostala v 18 hodin, takže až v těch 18 hodin za ty 2 a 4 hodiny naběhly vlastně teprve spojovací linky, začalo se používat přímého spojení ze sledovacích ruských stanic a plně obnovené spojení bylo v 18 hodin 34 minut. Jestli se nepletu, tak tam došlo teď k nějakému poškození spojovacího kabelu, ale přesně si ty data, já se omlouvám, přesně si to nevyhovuju. Takže ty 2 a 3/4 hodiny samozřejmě posádka nebyla nijak ohrožena, stanice pracovala v plném režimu, akorát teda nebylo možné vlastně být navázat spojení, spolupracovat, předávat informace ze země, přijímat data, přijímat potřebné informace ze země, ale tím, že ten výpadek byl relativně poměrně rychle nahrazen, alespoň tím přímým spojením z ruské strany, tak se ty problémy eliminovaly na minimum. 1. březen letošního roku start druhé zásobovací mise Dragonu let SPX-2, druhá zásobovací mise k Mezinárodní kosmické stanici. Start 1. března v 15.10 odpoledne, zachycení za 2 dny, 5- a 2-denní trajektorie. Zachycením staničním manipulátorem Dragon se nepřipojuje v přímém automatickém režimu jako progresy. Je potřeba zachytit staničním manipulátorem, což tentokrát měli na starosti američtí astronauté Ford a Marsburg. Potom zachycení došlo k pevnému připojení zhruba o ty 2 hodiny, 2,5 hodiny později. Dragon přivezl náklad zhruba 677 kg. Došlo ke zpoždění toho příletu o jeden den kvůli technické závadě na Dragonu, kdy byl nefunkční jeden z ventilů systému dodávky paliva pro manévrovací motorky. 2. března 1978 jsme si připomněli 35. výročí letu Vladimíra Remka, letu Sojuzu 28 Remek Gubarev na stanici Salyut 6. Takže připomenutí zase té naší československé historie v kosmonautice, v dobývání kosmu. 16. březen návrat 3 astronautů z Mezinárodní kosmické stanice, návrat Sojuzu téma 06, Novický, Ford, Tarelkin, jejich start 23. října předcházejícího roku, odpojení z toho 16. března ve večer, no 15. března ve večerních hodinách, přistání v nočních hodinách světového času 16. března, došlo k jednodennímu odkladu návratu celé posádky. Jenom pro informaci, záchranný oddíl, který se vlastně staral o to vyzvednutí, zachycení, vyzvednutí té posádky a její vysvobození z lodě a transport na základnu, se skládal ze 14 vrtulníků, 4 letadel Antonov 26 a 6 speciálních automobilů. Celé to zabezpečovalo z 200 vojáků ruské armády, specialistů ruské armády. Takže vidíte, že kolem toho přistání je poměrně hodně velké množství lidí napojených. Loni jsme si tady vypovídali o Jeffu Bezosovi, který se chystal vyzvednout a povedlo se mu vyzvednout motory, dva motory F1 z prvního stupně nosné rakety Saturn 5 z hloubky zhruba 4 km. Následně teda bylo potvrzeno, že podle čísel, výrobních čísel motoru, že se jedná opravdu o motory z Apollo 11. Takže v současné době podle posledních fotografií, které se objevily někdy zhruba před měsícem, jsou ty motory se v této chvíli ty motory čistěji připravují, upravují tak, aby mohly být vystaveny. My máme zpátky jednu ze vzpomínek na krásné období Apollo, projektu Apollo. 26. března se vrátil Dragon, co jsme viděli před pár okamžiky, jeho cestu k Mezinárodní kosmické stanici. 26. března, za těch necelý měsíc po startu 1. března se Dragon vrátil zpátky na Zem. Návrat odložen kvůli špatnému počasí o jeden den. Odpojení od Mezinárodní kosmické stanici v 10 hodin 56 minut. Zase pomocí manipulátoru byl Dragon odtažen do bezpečné vzdálenosti od Mezinárodní kosmické stanice. Následně teda potom odletěl sám, přistání v 16 hodin 34 minut v Tichém oceánu, zhruba 400 km od Kalifornie, v místě, kde už na něj čekali vyzvedávací lodě, kde už prostě bylo připraveno veškeré zabezpečení, aby kabina mohla být zachráněna, vyzvednuta. Celková délka letu Dragonu mise SPX-2, druhé zásobovací mise k Mezinárodní kosmické stanici, 22 dní, 18 hodin, 14 minut. Další doplnění posádky Mezinárodní kosmické stanici na plnou šestici, start 28. března 2013, Soyuz TMA-8, velitel Pavel Vinogradov, Aleksandr Mišurkin, Christopher Cassidy, Američan, start 20 hodin 43 minut, zase 6-hodinová krátká trajektorie, takže krátce po půlnoci 29. března letošního roku se Soyuz TMA-8M připojil k Mezinárodní kosmické stanici a posádka vlastně doplnila stávající trojici, která tam byla po odletu těch předcházející mise. Tím pádem, tím okamžikem vznikla posádka expedice nebo mise expedice 35, které velel právě Kanaďan Chris Hadfield. Další tři Rusové, Romanenko, Vinogradov, Mišurkin a dva Američané, Mashburn a Christopher Cassidy. 15. dubna 2013, a mám nějaký zmatek, to tam vůbec nepatří, to se omlouvám. Jo, dobře, pardon, já jsem nic, to není přílet progresu, to je odlet progresu. Tohle to je záběr z doby příletu progresu, teď jsem zmátnul sám sebe složitým obrázkem z start 31.10.2012. Tady je posádka v té době na stanici Balenčenko Novický Williamsová právě v okamžiku, kdy vlastně zabezpečovali, zajišťovali připojení progresu k stanici. Já jsem tam ten obraz dával z toho důvodu, všimněte si těch baterií, fotoaparátů, mě opravdu zaujali tam tehdy. Takže tady máme vzpomínku na ten říjen roku předcházejícího, teď už jsme v dubnu roku 2013, kdy se progres M17M od Mezinárodní kosmické stanice odpojil a následně 21. dubna zanikl v horních vrstvách atmosféry nad Tichým oceánem. 19. dubna 2013 odstartovala biologická družice Bion M1, navázání na projekt družic Bion, které mezi lety 1973 až 1997 uskutečnili 11 misí s poměrně výrazným a velkým zastoupením československých experimentů na palubě, takže po dlouhých letech se podařilo ten projekt znovu obnovit, znovu probudit, odstartovala biologická družice Bion M1. Na palubě 45 myší, 15 gekonů, 8 pískomilů, šneci, rybičky, vodní rostliny, semena dalších rostlin. Výsledcích toho misi si povíme, až se budeme bavit zhruba o měsíc později o jejím návratu. Celkem tam bylo 70 experimentů, plánoval se a uskutečnil se opravdu 30-denní let a družice Bion M1 létala ve výšce zhruba 500 km nad zemským povrchem. 19. dubna 2013 výstup do kosmu číslo 357 v tom celkovém číslování všech výstupů do volného kosmického prostoru. Ruský výstup číslo z Mezinárodní kosmické stanice číslo 32, délka výstupu 6 hodin 38 minut. Vystupoval Pavel Vinogradov, Roman Romanenko. Začímco pro Romana Romanenka to byl jeho první zkušenost s výstupem do volného kosmu, tak pro Pavla Vinogradova, velice zkušeného ruského kosmonauta, se jednalo už o 7. výstup, z nichž teda 5 měl ze stanice Mir a druhý výstup z Mezinárodní kosmické stanice. Výměna vadné části laserového odražeče navigačního systému pro ATV, pro připojení evropské dopravní lodi, obsluha 3 experimentů. Bohužel při odpojení sejmutí pro experimentu vynoslivost se Pavlu Vinogradovi ta platforma toho experimentu vymkla z rukou, uvolnila z rukou, takže ta platforma zmizela ve volném kosmu. Ten experiment vlastně nebyl snesen, nemohl být vyhodnocen. Naštěstí zvenku na stanici byl ten experiment ještě v jednom provedení, které bylo sejmuto potom při jednom z následujících výstupů. Tam už si dali velký pozor na to, aby jim neuletěl znova, takže ten druhý experiment předbíhám byl sundán, snesen bez problému. Ale v tomto případě teda došlo ke ztrátě jedné té platformy, jednoho toho panelu s těmi experimentálními vzorky. 20. dubna letošního roku byli do síně slávy americké kosmonautiky uvedeni další 3 američtí astronauté, přesně 1 astronaut a astronautky. Curtis Brown, Aileen Collinsová, Bonnie Numbarová, vidíte ten jejich výčet jejich misí, jejich úspěchů pracovních, takže to svědčí asi o tom, že i tento výběr byl samozřejmě udělán správně, takže jak fotografie z doby jejich aktivní činnosti kosmonautů, tak fotografie ze současnosti. 21. dubna odstartoval Antares, nosná raketa Antares ze lodí, z lodí Cygnus, v demoverzí lodí Cygnus. Byla to vlastně zkušební mise. Start na třetí pokus, první dva 17. a 20. dubna byly neúspěšné, nebo byly odvolány těsně před startem, neuskutečnili se. Ten třetí start byl v pořádku, dosažená dráha 237x258 km, byla o něco nižší, než byla ta dráha původně plánovaná, původně měly být zhruba těch 250x300 km, což ale bylo vyhodnoceno, že je ještě v mezích normálu. Jednalo se o test té nosné rakety Antares a kvalifikační orbitální let hmotnostního simulátoru té lodi Cygnus, která byla vlastně ještě bez toho vnitřního vybavení, které potom měla už při dalším letu k Mezinárodní kosmické stanici. Takže ten test byl shledán úspěšným. Následoval 24. dubna start dalšího progresu. Opět se vrátili k té dvoudenní trajektorii, tak znamená, že progres M19 letěl po té dvoudenní křivce 24. dubna v dopoledních hodinách start, připojení k Mezinárodní kosmické stanici 26. dubna. Opět tady máme tentokrát už ne tak detailně rozepsané složení nákladu, téměř 3 tuny materiálu na palubě progresu, přístroje a vybavení pro experimenty, palivo, potraviny, opět voda, prádlo, hygienické potřeby, lékařské přístroje, pošta pro kosmonauty, knihy, potraviny, kyslík. Došlo k problému s nevyklopením jedné z 5 anten navigačního systému Kurs, který zabezpečuje to automatické připojení k Mezinárodní kosmické stanici. Přesto připojení proběhlo úspěšně. Hrozilo tam akorát nebezpečí, že ta nevyklopená platforma té anteny mohla poškodit ty plochy, dosedací plochy na povrchu Mezinárodní kosmické stanice. Nebylo následním kontrolou zjištěno, že by tam k takovému poškození došlo. Takže start 24. dubna, připojení 26. dubna, pro posádku to samozřejmě v těch následujících dnech a týdnech znamenalo poměrně velkou zátěž při vykládání všeho dovezeného materiálu. 26. dubna zároveň ten samý den v Pardubicích začala naše další, už tehda 13. Cosmos News Party, na kterou si vás dovoluji pozvat na 14. ročník, kde mám ale napsaný špatný datum. Datum nebude 26 až 28, 4 letošního roku, ale 25 až 27, omlouvám se, tam jsem se upsal. Pátek 25. až neděle 27. dubna to bude letos. Klasická sestava zhruba 100 lidí, tentokrát s hlavním hostem doktorem Jaroslavem Sýkorou. A myslím si, že většina lidí zde v sále, nebo aspoň polovina lidí zde v sále, je i na té fotografii, takže víte, o co se jedná. 29. dubna poprvé letěl Spaceship 2. Poprvé letěl v motorickém režimu, běh motorů byl pouhých 16 sekund, start začal z výšky 14 km 100 metrů, za těch 16 minut běhu motorů bylo zajistilo dosažení výšky, konečné výšky 16,5 km, ale především byla dosažena rychlost převyšující 1 mach, přesně 1,2 machu, takže byl vyzkoušen vlastně režim let Spaceship 2 v tom na zvukovém režimu, což byl hlavní cíl tohoto, nebo jeden z hlavních cílů tohoto experimentu. následoval další výstup do volného kosmu, opět se nám rozhodila trošinku grafika, celkově výstup číslo 358, výstup z amerického segmentu Mezinárodní kosmické stanice číslo 21, Christopher Cassidy, Tomáš Marsburn, pro oba to byl oba zkušení američtí astronauté, pro oba to byl výstup číslo 4 nebo čtvrtý výstup v jejich kariéře, takže celkově bezproblémové zvládnutí té práce, ačkoliv se jednalo o mimořádný výstup, mimořádná aktivita, kterou si vynutil únik čpavku, únik chladicího amoniaku ze smyčky chladicího okruhu. Výstup trval 5,5 hodiny a během něj došlo k výměně celého čerpadla v rámci toho chladicího bloku na nosníku P6 v těchto místech. Tady máte právě oba americké astronauty připravující se na ten svůj výstup do volného kosmu. Ve skutečnosti nebylo zjištěno místo, z kterého ten chladící amoniak unikal, ale po výměně celého čerpadla k tomu úniku, ten únik ustal, takže bylo konstatováno, že je to v pořádku, že to vlastně stačí a nebylo, nehledalo se nikde dál, kde vlastně bylo detailně přesně to místo, z kterého ten amoniak unikal. Proto se Marsburna to byla poměrně neplánovaná aktivita těsně před jeho návratem na Zemi, před ten výstup proběhl 11. května a on se již 14. května co tři dny později vracel zpátky na Zem, takže vlastně ještě musel přerušit ty přípravy na návrat a podívat se ještě teda jednou neplánovaně do volného vesmíru. 14. května 2013 se spolu s ruským velitelem Romanem Romaněnkem a Kanaděnem Chrisem Hadfieldem vrátil Sojuz TMA-07 zpátky na Zem. Přistání, bezproblémové přistání v místě, kde přistát měli v plánované oblasti. V Kazachstánu, nedaleko města Džeskazgan, kde se přistává poměrně často v této oblasti. Zase to zajišťování těch aktivit přistávajícího stroje zajišťovali 3 letadla Antonov, 12 vrtulníků Mi-8, 6 pozemních vozidel a opět, myslím si, že to bylo zhruba 150 vojáků speciálních jednotek ruské armády. Tady máme posádku ještě na Mezinárodní kosmické stanici těsně před uzavřením poklopu Sojuzu a zde už je posádka teda po přistání, zde právě okamžik přistání, nebo krátce po přistání, kdy ještě nebyl odhozen přistávací padák. 19. května se vrátila z měsíčního letu družice Bion M1, případně Bion M v tomto případě značená. Start, už jsme se o něm bavili 19. dubna, takže délka letu 30 dní, výška té orbity, po které létali zhruba těch 500 kilometrů. Bohužel ta mise nebyla tak plně úspěšná, jak se plánovalo, jak se předpokládalo, nebo jak se doufalo spíše. Mongolští křečíci pískomilové z 8, kteří byli na palubě, nepřežil let ani jeden. Ze 45 myší některá literatura udává, že jich přežilo 16, některá udává, že jich přežilo 6. Přiznám se, že nevím, které číslo je přesné, takže jsem zde uvedl obě dvě, ale v každém případě nepřežili myši také zdaleka všechny. Gekoni přežili bez problémů. Akvárium vymřelo kompletně, všechno, co tam bylo na konci mrtvé. Bez problému celý let přežili hlemýždi, celkem bez problému celý let přežili další mikroorganismy, další bakterie, plus samozřejmě ty různé semena, u něj se to tak až tak neuvádí, ale Problém byl v tom, že selhalo napájení ve stanici, proto třeba v tom akváriu došlo ke zasnutí, bylo nutno to akvárium zasnout, tím pádem se tam přestala probíhat fotosyntéza a všechny ty živočichové, kteří tam vlastně byli, se tam v tom akváriu udusili. Stejně tak právě v případě myší došlo k poruše dávkovače potravin nebo systému, který dávkoval potraviny těm myším. Takže část těch myší, které zahynuly, část jich zahynula hladem. U části se uvádí, že zahynula díky kanibalismu svých kolegů a kolegyň. Takže je možný, že to číslo se převádí na některé to číslo uvádí jenom ty myši, které zahynuly přímo hladem, některé to číslo to druhé číslo možná uvádí myši, které byly sežrány svými kolegyněmi během toho vlastního letu. 20. května letošního roku oznámil americký prezident Barack Obama, že u příležitosti nedožitých narozenin americké astronautky Sally Rideové, která zemřela v létě loňského roku, první Američanky ve vesmíru, jí bude udělena americká prezidentská medaile svobody in memoriam. Americká prezidentská medaile svobody je nejvyšší civilní vyznamenání ve Spojených státech, udělované za příspěvek k americké svobodě, světovému míru, kulturní a jiné významné veřejné nebo soukromé úsilí. Takže v případě Sally Rideové to samozřejmě je to významné veřejné úsilí. Nejenom ten její let, ale i ten život její následující v tom kosmickém letu, který byl věnován vzdělávání, byl věnován popularizaci vědy a tak dále. Takže Sally Rideová se u příležitosti svých nedožitých narozenin byla oceněna americkým prezidentem tímto nejvyšším americkým civilním vyznamenáním. 28. května nám odstartovala další posádka. Fyodor Jurčichin, Rus, čtvrtá návštěva, jeho čtvrtý let na mezinárodní kosmickou stanici. Luca Parmitano, velká oslava, velká radost Evropské kosmické agentury, první astronaut z toho nového výběru z roku 2008 se dostal do vesmíru, Ital. No a Američanka Karen Nibergová, která letěla na svůj druhý let. Start 28. večer, 29. května, krátce po půlnoci, 2 hodin 10 minut světového času, připojení k mezinárodní kosmické stanici po té 6-hodinové trajektorii, za další 2 hodiny otevření průlezu a vstup nové tříčlenné posádky na palubu mezinárodní kosmické stanice. Tím byla vytvořena nová posádka, já tady mám ještě jeden mezi tím obrázek. Karen Nibergová se stala první astronautkou obecně, která mezi svými dvěma kosmickými lety porodila potomka. Ona letěla poprvé v roce 2008, v roce 2010 se jim narodil syn Jack a znovu se dostala do vesmíru v roce 2013. Zatím hledal jsem, nenašel jsem žádnou jinou ženu ve světové kosmonautice, která by vlastně měla tu svoji kosmickou kariéru přerušenou takovýmto způsobem mateřstvím. Takže Karen Nibergová byla v tu chvíli na mezinárodní kosmické stanici, jinak otcem Jacka je americký astronaut Douglas Hurley, takže další kosmické manželství máme v análech. Viděli jste možná v posledních dnech fotografie, kdy právě už je Karen Nibergová doma právě opět se svou rodinou, se svým synem, čerstvě vlastně po návratu z mezinárodní kosmické stanice. Tak, Tím okamžikem připojení Sojuzu k Mezinárodní kosmické stanice vznikla další expediční posádka, expedice číslo 36, tři Rusové, Vinogradov, Mišurkin, Jurčichin, dva Američané, Cassidy a Karen Nibergová a Evropan Ital Luca Parmitano. Odstartovalo nám ATV, odstartovalo nám 5. června letošního roku ATV číslo 4, čtvrtá evropská zásobovací loď, pojmenovaná po Albertu Einsteinovi, star z kosmodromu Kourou, nosná raketa Ariane, 6,5 tisíce kilogramů zásob, které vezla na Mezinárodní kosmickou stanici. Start 5. června, připojení až 15. června, připojení opět zachycení palubním manipulátorem a připojení v režimu palubního manipulátora nebo v režimu neautomatického připojení, zajišťování toho zachycení a připojení loděk ATV k ISS zajišťoval Ital Parmitano a sekundoval, pomáhal mu ruský kosmonaut Mišurkin k tomu. Odstartovali nám Číňani, ty když něco někam letějí, tak jich je u toho vždycky hodně. Tady máme okamžik, kdy její kosmická loď se jede neprv na start, samozřejmě při startu jich je tam trochu méně kolem, ale ono jich je hodně. Že by to tam dotlačili sami, to je pravda, bez motorů. Shenzhou 10, očekávaný let, celkem v očekávaném složení posádky. Oficiálně jsme do poslední chvíle dost dobře nevěděli, kdo poletí, ale neoficiálně se víceméně ta posádka věděla. Takže Hai Sing Ni, velitel, který letěl do vesmíru už podruhé, Xiaoguan Zhang, to je jejich jména. Jinak já doufám, že jsem správně pochopil, co je příjmení a co je křestní jméno, protože opět v části literatury jsou ty jména uváděny tak a v části obráceně, ale protože většina literatury uvádí, že Ni a Zhang a Wang jsou příjmení, jakoby z našeho pohledu příjmení, tak já jsem se toho ujal taky, takže proto ta Wang Ova tam, já vím, že to zní hloupě, ale tak aby jsme byli jako Češi. Takže velitel podruhé, jeho dva členové posádky, po první start Yaping Wangová se stala druhou čínskou ženou ve vesmíru. Start 11. června, připojení k jejich modulu, k zárodku jejich orbitální stanice, nebo tohle to není zárodek, ale k tomu, z čeho bude později vznikat orbitální stanice. V tuhletu chvíli je samostatný modul Tiangong 1, připojení 13. června roku 2013. Je zajímavé, že tentokrát Číňani ten let poměrně dobře mediálně pokrývali, takže těch informací i jak psaných, tak filmových záběrů bylo k dispozici relativně dost, takže se to dalo celkem odsledovat ten let celkem dobře. Tak, to velké jsem prostorově obsáhlé jsem já, to drobnější všechno vedle mě jsou astronautky, ženy ve třech případech, první ve svém státě s výjimkou Janet Cavandiové. Organizace Spojených národů, jejich sídlo ve Vídni uspořádalo u příležitosti 50. výročí letu Valentiny Tereškové velké oslavy, na které do Vídně pozvalo jak Valentinu Tereškovou, tak řadu žen, řadu astronautek, které byly ve svém státě prvními ve vesmíru. Takže Valentína Tědešková se té akce také zúčastnila, bohužel pro nás sběratele, bohužel se již nezúčastnila toho návazujícího programu určeného pro veřejnost, takže jsme se opět s ní jako již po několikáté nesetkali, ale byla možnost se setkat jak s první Kanaďankou ve vesmíru, Robertou Bondarovou, první Japonkou Chiaki Mukajovou, první Číňankou Zhang Liuovou. No, tady to zrovna mám asi obráceně, já nevím. Liu Yangová, tady to mám zrovna asi obráceně. Američany, americkou část zastupovala Janet Cavandy, tam tím, že první Američanka již je mrtvá, tak první Američanka ve smíru Sai Raidová už je mrtvá, takže ta tam samozřejmě být i nemohla, takže Američany tam zastupovala Janet Cavandyová, pozvána byla i první britská žena ve vesmíru Helen Shermanová, která snad na poslední chvíli odmítla účast nebo nepřijela jako důvodu. Kromě těch žen tam byly i Dumitru Prunáriu a Takao Doi, Japonec, kteří jsou zaměstnanci a pracovníky, fungují v těch aparátech OSN ve Vídni, tady to samozřejmě také nenechali ujít. Takže tam to sestava těch kosmonautů tam byla docela zajímavá. 16. června se v části světa, ne u nás zrovna moc, slaví Den otců. Protože to je americký svátek, slavil se i na Mezinárodní kosmické stanici. Já se přiznám, že jsem opsal výsledek, který doufujeme, že je správný, že i ta šestice nebo pětice mužů v té době na Mezinárodní kosmické stanici, která teda měla právo ten svůj den mužů slavit, den otců slavit, má poměrně hodně dětí. Pavel Vinogradov, tři děti, Christopher Cassidy, tři děti, Fyodor Jurčichin, dva kousky doma, Luca Parmitano, jednoho potomka, Mišurkin, jednoho potomka, no a teda k ním teda ještě samozřejmě Karen Nybergová, jejíhož syna jsme viděli na obrázcích před chvíli. Takže myslím si, že i astronauté jsou poměrně plodní, takže je zaděláno na mnoho dalších zajímavých budoucích kosmonautů a astronautů z celého světa. Už jsme říkali, že se oslavy věnované 50. výročí letu Valentíny Tereškové proběhly v OSN, takže ten připomenutí toho jejího letu 16. červen roku 1963 Vostok 6. Téměř třídenní let první ženy ve vesmíru. Myslím si, že všichni známe takže ty informace, takže není potřeba je tady nijak moc rozširovat.
Děláme.
Jo, tamhle. Já jsem nevím. To už je, to je na dlouhý povídání. Valentína Tereškova to snášela zle, pánové na zemi, Koroljov a spol to snášeli možná ještě hůř. Je-li to důvodem, že další žena do vesmíru letěla až za dlouhých 18 let. To bych tady snad nechtěl rozebírat, to bychom byli asi na dlouho, to je na celý samostatný projekt, samostatnou přednášku. Jestli to uspěchali, byla to politická aktivita, to je jasný. Valentína Tereškova byla připravená, že se psychicky zhroutila, to už je asi jiná věc. Ona fyzicky připravená asi byla, psychicky to dopadlo špatně, takže nebyla připravená psychicky na svůj let. Ale nechci tady zabíhat do této polemiky, to by asi bylo na dlouho a stejně by to nevedlo k žádnému cíli. Ale ano, ten její let nedopad špatně, její let dopad dobře, protože ona se vrátila se živá, přežila to, sice si málem urazila hlavu, ale to už je jiná věc. Přežila ten let a ten let jednou je do historie pořád zapsán jako úspěšný let první ženy. Tady moc nemůžu vidíš, protože jako kde pak bys ji tady vzal. To je fotka samozřejmě retušovaná, a tohle to je fotka dávno před startem. Takže to není... Ta modřina existuje na obrázcích, ale rozhodně ne na tomhletom. 19. června 2013, zase musím vrátit, o těch 650 let, 2013 zanikl Progress M19M, který odstartoval 24. dubna letošního roku. Jsme tam měli už dneska, jsme si o ní dneska povídali. 11. června došlo k oddělení od Mezinárodní kosmické stanice a 19. června došlo k zániku Progresu naloženého odpadky z Mezinárodní kosmické stanice, k jeho zániku v horních vrstvách atmosféry nad Tichým oceánem, nad jižní části Tichého oceánu, kde tyhle ty stroje zanikají všechny běžně. Další výstup následoval 24. června 2013, celkově 359. 33. výstup z ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice, Fjodor Jurčichin, jeho 6. výstup, a přibral sebou na poprvé na první výstup v životě Alexandra Mišurkina. Celková doba výstupu 6 hodin 34 minut. Výměna bloku ventilů na modulu Zarya, instalace kabelových svorek a propojek Madel na modulu Zarya, montáž zařízení, indikátor na modul Poisk a tak dále a tak dále. Sejmutí panelu experimentu vynoslivost z modulu Poisk, druhého panelu experimentu vynoslivost. Myslím, že málo které operaci se v tu chvíli věnovalo tolik pozornosti, ale především od Fjodora Jurčichina, než tomuto panelu, protože představa, že by mu uletěli ten druhý, byla samozřejmě nemyslitelná. Nepovedlo, právě povedlo se, neodletěl, takže aspoň ten druhý panel byl zachráněn. 6,5 hodiny je dlouhý výstup do kosmu. 26. června se vrátili Číňani zpátky na Zem. Přistání, délka letu 15 dní, z toho 12 dní na jejich modulu zárodku orbitální stanice. Úspěšné přistání, 25. oddělení od zárodku, od toho modulu orbitální stanice, oblet stanice s fotografováním, 26. krátce po půlnoci přistání v provincii Vnitřní Mongolsko. Vidíte, že posádka byla bez problémů, zamávala, takže přistání bylo úspěšné. Před pár dny byla posádka vyznamenána, dostali i velké finanční odměny, takže jsou úspěšní. 2. července nám tancoval Proton, myslím si, že řada z vás, nebo asi skoro všichni si nenechali ujít, když ne přímý, tak aspoň ten záznam, který se velice potom byl oblíbený na internetu, tancující raketa, nosná raketa Proton, nesoucí 3 družice systému GLONASS. Havárie mezi 10. a 15. vteřinou letu. Ty záběry jste asi všichni viděli, prvních pár vteřin celkem slušně to letělo nahoru, pak to začalo tančit, změnilo to pozici, explodovalo, skončilo v ohni na zemi, skončil náklad za 135 milionů amerických dolarů. Což mělo za následek později v rámci vyšetřování odvolání 3 vedoucích pracovníků Chvíštěho a kosmického střediska, které mělo start nebo přípravu rakety na starost. Odvolán byl náměstek generálního ředitele pro řízení kvality, ku podivu, šéf montáže a šéf technické kontroly. Později vyšla zpráva, že byly špatně namontovány dva z šesti, dvě z šesti zařízení sledujících náklon rakety. Takže dvě z těch šesti zařízení byly namontovány obráceně. K tomu tak zpráva upozorňovala, že namontování jinak než správně v podstatě není z technických důvodů nebo technickým uspůsobením možné. Takže pravděpodobně sovětský mužik opět použil kladiva a natlouk to tam prostě vzhůru nohama, ať se děje, co se děje. Já si to neumím jinak představit, pokud mi někdo napíše, že není možné to technicky namontovat jinak než správně. Předpokládám, že tam jsou uspůsobené výřez tak, aby to tam prostě jinak vložit nešlo. Tak jak to tam někdo dokáže dát vzhůru nohama, prostě nevím. Další věc je, jak to technická kontrola a kvalitáři prostě dokážou pak přehlídnout a přejít. Vidíte, že Rusko je stále zem neomezených možností zvládnout i takovéhle krkolomné věci. Kosmonautika stále překvapuje. Další výstup. Výstup číslo 22 z amerického segmentu. Výstup americký astronaut Chris Cassidy a první výstup Itala Luca Parmitana, délka výstupu 6 hodin 7 minut. Výměna zařízení pro přenos videosignálu, montáž svorky pro radiátory, sejmutí dvou experimentů, demontáž vadné kamery, příprava kabeláže, montáž ochranného krytu na přední stykovací uzel PMA2. Už v okamžiku, kdy vlastně byl připraven tento první výstup do kosmu, tak se vědělo, že tato dvojice ve velice krátkém časovém intervalu bude vystupovat do vesmíru ještě jednou znova. Bylo vysvětleno, že jsou ty dva výstupy takhle smáčknuty do krátkého intervalu tím, že před každým výstupem je potřeba udělat dokonalou prověrku, dokonale zkontrolovat celé zařízení, skafandry, zařízení skafandru a všechno. Tím, že se ten druhý výstup přiblíží časově tomu prvnímu, tak nebude potřeba tu kontrolu toho, opětovnou kontrolu toho zařízení před tím druhým výstupem dělat, buď vůbec, nebo nedělat tak důkladnou. Dneska už samozřejmě víme, že se to vymstilo, že se to nepovedlo, že kdyby se možná ta kontrola udělala znovu celá a bylo to zdůvodněno tím, že se ušetří velké množství času, které by strávili kosmonauté přípravou těch znovu kontrolou a znovu přípravou těch skafandrů na ten další výstup. V každém případě tenhle ten první výstup dopadl bez problému, následoval, první výstup byl 9. července, druhý výstup 16. července za týden později, následoval výstup, který vejde do análu, který vede do historie. Utopit kosmonauta ve volném vesmíru není zrovna jednoduchá záležitost. Jak vidíte, že povedlo se zareagovat na to i karikaturisté. Příběh Luca Parmitana a jeho litru a půl vody v helmě, jeho skafandru EMU, asi všichni znáte. Takže výstup byl zhruba po té hodině a půl ukončen, protože Luku Parmitánovi se do helmy skafandru vlastně začala pronikat voda. On hlásil, že cítí chemický opak u té vody. To znamená, že se jednalo o vodu z chladicího systému, že to nebyla, jak se v prvním okamžiku myslelo, voda napití, že se mu uvolnil ventilek z náhve. Ta voda napití, na to bylo i velké množství, proto bylo nakonec 1,5 litru vody napití, má zhruba necelý litr, 8 deci sebou. Takže ta voda se mu později dostala do úst, dostala se mu do očí, dostala se mu do nosu, zablokovala vlastně komunikační kanály, takže s Chrisem Cassidym se domlouval pouze rukama signalizováním, že je v pořádku. Chris Cassidy ho v podstatě dotlačil, tady se ukázala důležitost toho, že do vesmíru vystupují dva astronauté, vždycky, že tam je ta možnost té vzájemné pomoci. Chris Cassidy ho v podstatě dotlačil do přechodové komory, V té přechodové komoře, nebo v té době už zbytek posádky vlastně plánoval, připravoval postup, ne prací, ale postup záchrany kosmonauta po tom, co se k němu dostanou, protože ten postup původní, ten originální je trochu jiný. On tady bylo potřeba samozřejmě Lukovi co nejrychleji sejmout helmu a vysušit mu obličej, aby se teda mohl nadechnout, aby mohl komunikovat. Takže bylo potřeba změnit ten standardní postup. Povedlo se to, tady už je záběr z filmového okénka, protože v tuhle tu chvíli už neměl nikdo čas fotografovat. Všichni čtyři zbývající astronauté fungovali vlastně při záchraně Luky Parmitána, kdy tady vidíte okamžik, kdy mu vlastně sundávají helmu a snaží se ho utěráky a savými ručníky vlastně vysušit mu obličej. Ten skafandr do dneška není používán, do dneška se vlastně nepřišlo na to, co se tam stalo, když se ho potom zkusili znovu ten skafandr zapojit, uvíst do činnosti, tak znovu začala pronikat přes v oblasti límce do té hlavové části, do té helmy voda, takže tam je něco, nějaké zásadní poškození, o kterém v tuhletu chvíli není přesně známo, kde ta chyba je, jaký ten problém je. Ten skafandr je v tuhletu chvíli vyřazen a nepoužívá se. 19. července, to je jedna z těch okamžiků nepilotované kosmonautiky, se na nás podívala sonda Cassini a vyfotografovala nás od Saturnu ze vzdálenosti 1,5 miliardy kilometrů 15-minutovou expozicí proti Zemi nafotila tuhletu krásnou tečku na pozadí Saturnových měsíců. A pokud jste na to byli připraveni, tak jste mohli mávat. A teďka jste na té fotografii tak, jak máváte zpátky Cassini. Já jsem prosím mával. 26. července se odpojil ten v únoru připojený 50. jubilejní Progress. Odpojení v noci večer 26. zánik následující den na jižní části Tichého oceánu, opět popelnice naplněná odpadky z Mezinárodní kosmické stanice a její zlikvidování v horních vrstvách atmosféry. Následoval okamžitě start dalšího progresu, progres M20M, start 27.7. z Baikonuru, následující den připojení k Mezinárodní kosmické stanici. Připojení asistovali u toho Vinogradov a Jurčichin, 2366 kg kusového nákladu, 410 kg paliva, 420 kg vody. Záběry přilétajícího progresu k Mezinárodní kosmické stanici bez problému. Start japonského nákladňáku, japonské nákladní náklazní, tam je písmenko navíc, japonského nákladního modulu HTV-4, Kounotori 4, nosná raketa H2B, jejich základna kosmická a 5400 kg zásob. Vidíte, že jak evropský ATV, tak japonský nákladák těch zásob té stanici jsou schopni dovést mnohem víc než progresy. Progresy zase za to létají častěji, takže ono se to vyrovnává. Přiznám se, že ceny nevím. Neumím. Neumím říct, jaký jsou jednotkový ceny startu. Asi jo. Start 3.8., 9.8. zachytila HTV Karen Nibergová. Tady vidíte Karen Nibergovou právě v modulu Kopula, kde měla vlastně připravené pracoviště, odkud z kterého zachytávala manipulátorem právě japonský modul. A následně připojení k Mezinárodní kosmické stanici v odpoledních hodinách, které zajišťoval Američan Cassini. 10. srpna jsme si připomněli 10. výročí první kosmické svatby. ruský průšvihář Jurij Malečenko svého času pobývající, ne svého času, přesně před 10 lety, pobývající na Mezinárodní kosmické stanici jako člen dlouhodobé posádky pod velením Peggy Watsonové, se na dálku oženil se svou přítelkyní Jekatěrinou Dmitrijevovou, ruskou, žijící ve Spojených státech. On o tu svatbu na dálku požádal své velitele sovětského ruského kosmického programu. Bylo mu to zamítnuto, on se stejně oženil. Takže po návratu z toho byl poměrně velký rachot, bylo zle. Jurij Malečenko byl vyřazen z letového statutu. Následně byl do něj vrácen, protože se pochopili, že kvůli takové drobnosti, jako je svatba, není možné přijít o tak významného kosmonauta, jako Jurij Malečenko byl. Takže si připomínáme 10. výročí této slavy. Tohle to by měl být jeden z posledních fotografií nebo fotografií z poslední doby napovídající, že teda manželé jsou stále spolu. Takže byť při svatbě měla Jekaterina pouze papírovou figurínu svého nastávajícího, tak teďka už ho měla kompletně i živého. Další výstup z ruského segmentu, Fjodor Jurčichin po 7., Mišurkin po 2. Doba trvání výstupu 7 hodin 29 minut je ruským historickým nejdelším výstupem do volného kosmu. Předtím to bylo z roku 1990 výstup, který trval 7 až 4 hodiny, takže tento výstup byl o 4 hodiny delší a přepsal historické ruské historické tabulky. Opět klasická, no, typické práce na povrchu stanice, instalace MADEL mezi moduly, instalace experimentu, vynoslivost 2, už tam jedničku jsme sundali, částečně ztratili, částečně zachránili, takže je tam namontován další experiment tohoto typu a příprava kabeláže pro připojení budoucího ruského vědeckého modulu. Američané oznámili jmenování nového oddílu 20. srpen 2013, 21. oddíl astronautů USA, od toho prvního Glennova oddílu až po nejnovější osmičku, zastoupenou napůl 4 ženami, 4 muži. Celkem přihlášeno 6372 zájemců, z nichž teda byla vybrána osmička, kterou zde vidíte. Už to bude oddíl, který se nepřipravuje na lety na nízkou oběžnou dráhu, ale už je to oddíl, který bude primárně připravován na lety do hlubšího vesmíru, buď to k asteroidům nebo k Marsu, protože předpokládá, že doba jejich výcviku bude tak dlouhá, že v době, kdy oni budou připraveni k letům, už budou ty lety Marsu a k asteroidům realitou. Uvidíme, jak tomu bude. Zemřel Gordon Fullerton, zemřel jeden z významných amerických astronautů, 25. srpen, Gordon Fullerton, pilot raketoplánu, pilot dvou raketoplánů, pilot a velitel dvou raketoplánů, pilot 3 volných letů raketoplánu Enterprise, předchůdce těch skutečných raketoplánů, kdy spolu s Fredem Heisem vlastně testovali chování těch raketoplánů ve volném kosmu. Člen podpůrných posádek Apollo 14, 15, 16, 17, 106. člověk ve vesmíru. Po dlouhé nemoci zemřel. Další výstup do vesmíru, opět dvojice, kterou jsme viděli před chvílí, Fjodor Jurčichin, Alexander Mišurkin, délka výstupu 5 hodin 58 minut, já musím zrychlit. Demontování laserového komunikátoru, další sejmutí vzorků, experimenty, inspekce antent, inspekce tepelné ochrany stanice. Pavel Vinogradov oslavil ve vesmíru své 60. narozeniny a stal se nejstarším ruským kosmonautem ve vesmíru. Stal se nejstarším velitelem kosmické lodě, stal se nejstarším velitelem posádky na Mezinárodní kosmické stanici a stal se současně nejstarším člověkem, který vykonal kosmickou vycházku, pozbíral těch titulů v ten jeden jediný den poměrně hodně. Japonský nákladák se nám odpojil 4. září, 9. srpna se připojil, 4. září se odpojil. Opět odpojení kontrolovala a řídila Karen Nybergová a Ital Parmitano. Zánik 7. září po dlouhém samostatném letu 7. září v horních vrstvách atmosféry nad Jižním Tichým oceánem. Kdy? Ten zánik byl registrován, ten zánik byl kontrolován a datově zpracováván pomocí speciálního modulu 40 cm velkého modulu, který byl v tom nákladňáku vlastně umístěn, aby do poslední chvíle vysílal informace, které, aby byl vlastně zjištěný stav. 6. září odešla z pozice náměstkyně administrátora NASA Lori Garverová a předpokládá se, mluví se o tom, že její možnou nástupkyní by mohla být 4-násobná americká astronautka, v podstatě jedna z nejznámějších žen americké astronautiky, Aileen Collinsová. Je to dedukce, která zatím nebyla oficiálně potvrzena, ale je to třeba možné. 11. září se nám vrátil další Sojuz na Zem, který startoval v březnu, posádka Vinogranov, Mishurkin, Cassidy, délka letu 166 dní, 6 hodin 15 minut, přistání správné, bezproblémové, akorát, že bylo, že to bylo přistání naslepo, protože posádce byly vypojeny nebo vypadly monitory. Údajně řídící centrum Rusové říkají, že ty monitory jim byly úmyslně vypojeni, protože hlásili chybné údaje, tak aby je to nemátlo, tak jim je vypli úplně. Takže posádka přistávala naslepo, což hlavně v těch posledních fázích toho přistání, těsně před tím dosednutím, před tím dopadnutím, nemusí být nijak příjemné. Ale na druhou stranu je pravda, že tam byl Pavel Vinogradov, velice zkušený, který to asi by zvládl i tak. Takže posádka dopadla bez problémů. Start Cygnusu, půlka září, pojmenované George David Leff, americký astronaut s třemi kosmickými lety, který pracoval právě ve společnosti Orbital Science Corporation a zemřel v roce 2008, tak na jeho počest byl ten modul pojmenován. Start 18.9. Antares, základna Valpolis Island. 22.9. plánované připojení bylo zrušeno kvůli nesouladu signálu GPS. Nemáme už asi čas se tím více zabývat, ale jde tam o to, že šlo o chybu, nebo že šlo o neupřesně zajištěné datové pole, které na signále GPS označuje týden, aby se dal identifikovat čas toho připojení nebo toho okamžiku, v kterém je ten signál vysílán, tak japonský modul, z kterého byly tyto data GPS přijímána, byl nastaven tak, aby kontroloval informaci, která se nikde jinde nekontroluje, takže se nepřišlo na to, že ten signál nemá 13 bitů, jak předpokládal ten modul japonský, ale pouze 10, jak se používalo předtím, čímž pádem bylo potřeba tím pádem ty data neseděly, bylo potřeba to obejít, toto datování, protože bylo v podstatě absolutně nepodstatné. Následně 29.9. ten Cygnus byl úspěšně zachycen, 600 kg nákladu. Mezi tím odstartoval i další Sojuz, posádka Kotov, Riazanský, Hopkins, Američan, první Američan z výběru z roku 2009. První Američan výběru roku 2009 se dostal do vesmíru. Start večer 25. přistání, připojení k ISS krátce po půlnoci 26. Tím vznikla další expedice číslo 37. Připomínka 60. výročí úmrtí amerického astronoma Edwina Hubblea. Hubbleův kosmický teleskop nemusím asi nikomu připomínat.
Bude minutu po konci.
Protože mám hodinu tamhle po letě hodin.
No, to ještě
první hři.
To bylo tak chvíleho.
Ne, to jsem si uvědomil až teďka. První říjen, shutdown americké vlády, 97% zaměstnanců NASA na nucené dovolené se zákazem vstupu do státních budov. Probíhá pouze podpora posádky ISS Juno, řízení Curiosity, příprava startu Mavenu a mluví se o tom, že Karen Nybergová a Michael Hopkins se chystají opustit Mezinárodní kosmickou stanici stopem, protože nesmějí být na pracovišti, takže to řeší. Gravitace 3D, úspěšný film, přeskočím, už jsem dlouhej, na premiéře, musím si jenom pochlubit, byli i naši mladí kosmonauté, takže už meziplanetární Juno, její průlet kolem Země 10. října a ztráta náhlá, nepředpokládaná, nečekaná ztráta signálu nebo přechod sondy do nouzového režimu. 10. října došlo ke změně na pozici generálního ředitele Roskosmosu, kterou zaujal bývalý náměstek ministra obrany Oleg Ostapenko. No bývalý, on byl ještě ten předtím náměstkem ministra obrany. Z pozice odešel Vladimír Popovkin a mluví se o tom, že by se měl stát poradcem prezidenta Putina pro kosmonautiku, takže to nebyl vyhazov dolů, ale spíš vyhazov nahoru. Zemřel Malcolm Scott Carpenter, předposlední člověk z prvního amerického oddílu, druhý Američan, který oblétil Zemi, druhý Američan na oběžné dráze kolem Země, celkově čtvrtý člověk ve vesmíru. Takže z toho prvního oddílu, tohle je fotografie z loňska, kdy se sešli ještě právě Scott Carpenter s Johnem Glennem, takže z toho oddílu už je žijí pouze John Glenn. Odpojení Cygnusu a jeho zánik v horních vrstvách atmosféry, průšvih Dreamcatcheru a jeho přistání na jednu nohu. Do dneška se neobjevil žádný další záběr, kromě toho krátkého videa, které bylo, z kterého je tato fotografie, když se nevyklopil, když se teda krásně před přistáním nevyklopila podvozková noha. Podvozek není ještě originál, který se potom bude u toho miniraketoplánu používat. Je to převzatý podvozek z letadla. Nedošlo k vyklopení. Samozřejmě stroj sjel mimo dráhu, převrátil se. Paradoxně potom, co se přivrátil, se ta noha, se to druhý kolečko zvedlo taky, takže nakonec se jí vyklopilo, ale už bylo trochu pozdě. Odpojení ATV 4 Albert Einstein bylo provázeno samozřejmě, nebo bylo provázeno fotografií posádky parodující známou fotku Alberta Einsteina, takže 6 vyplazených jazyků na Mezinárodní kosmické stanici. Potom přelétl Soyuz téma 09 z jednoho modulu na druhý, aby uvolnil místo pro Soyuz téma 11. Samozřejmě i při takhle krátkém přeletu, který trval 26 minut, musela být v Soyuzu celá posádka, takže si krátce ještě zalétali vesmírem. Jane Davisová oslavila 60. narozeniny. Opět připomínám jenom z toho důvodu, že je to ta žena, která provedla na se trošinku se svým manželem, trošinku problém, kdy se stali vlastně nechtěně, nebo ne nechtěně, stali se chtěně prvními manželi v kosmickém prostoru, prvními manželi v americkém raketoplánu, nechtěně vůči NASA, které to před svatbou neřekli, a NASA potom s tím měla velké problémy během toho jejich letu v roce 1992. 1. listopadu Kanada uvedla do oběhu svoji novou bankovku, 5-dolarovou bankovku, přesněji 89 korun, 87 malířů, kdybyste chtěli vědět. Bankovku, která má s kosmonautikou hodně společného, protože je na ní kanadská ruka, a bankovku, kterou už během svého letu z vesmíru představil americký astronaut, kanadský astronaut Chris Hadfield. Olda Pelčák, připomínka jeho 70. narozenin 2. listopadu. 2. listopadu zaniklo ATV. Zaniklo tak, že cílenými operacemi, dvě minuty, cílenými operacemi se ten bod zániku byl přesně pod prolétající Mezinárodní kosmickou stanicí, takže z Mezinárodní kosmické stanice byl ten zánik ATV pozorován. Tady máme část těch fotografií zanikajícího evropského modulu ATV4 Albert Einstein až do toho jeho konečného rozpadu. Start olympijské pochodně, 7. listopad, posádka Michael Curin, jeho třetí dlouhodobý pobyt na mezinárodní kosmické stanici Richard Mastracchio a Koichi Wakata, druhý dlouhodobý pobyt a člověk, který se v březnu příštího roku stane velitelem mezinárodní kosmické stanici. Start brzy ráno, připojení ten samý den o 10:30 dopoledne. Vznikla tak zvláštní situace, poprvé v historii vlastně byla na palubě, byly na palubě dvě posádky. Posádka 37-38, případně, jak je občas značená, posádka 37,5. Samozřejmě všechno toto bylo dělané, ne, že by neříž stará posádka odletěla, nová přiletěla, jak to bývá běžně zvykem. Bylo to všechno dělané kvůli tomu, aby se mohla předat olympijská pochodeň pro zimní olympijské hry v Soči při výstupu do volného kosmu. Tady máme celou 9členou posádku, na palubě všechny 3 trojice různobarevně rozdělené. Připomenu ještě Koichi Wakatu, budoucího Japonce, velitele mezinárodní kosmické stanice. Člověka, který jsme se naši kosmonauti malí potkali už v Praze na setkání kosmonautů. Myslím, že se máme na co těšit. Jeho fotografie z jeho předcházejících letů byly velice zajímavé, velice inspirativní, takže předpokládáme, že i současný let se bude odbývat v podobném tónu a získáme spoustu zajímavých obrázků. Výstup do volného kosmu, Oleg Koto, Sergej Razanský a předání kosmické olympijské pochodně, potom teda nějaké další experimenty. Olympijská pochodeň samozřejmě nehořela, jak také to by asi nebylo úplně ideální, ale na rozdíl od těch dvou olympijských pochodní, které už dříve letěly v amerických raketoplánech, je toto pochodeň, kterou bude opravdu zapálen oheň na olympiádě Soči. Měla by to být pochodeň, která bude poslední v té řadě, kterou se bude opravdu zapalovat ten olympijský oheň na stadionu. A ten Sojus, který tam na tu pochodeň čekal, se nám vrátil 11. listopadu, takže Jurij Čichin, Parmitano, první Evropan z nového dílu 6 zpátky na zem, Karen Nybergová, tady máme krátce po přistání v vrtulníku. Následující den 12. listopadu zemřel Alexander Serebrov, 110. člověk ve vesmíru, 4 lety do kosmu, 27. místo v historických tabulkách, 10 výstupů do volného kosmu. Sonda Maven, start sondy Maven, možná jste pozorovali, skočíme, 19. listopadu, to skočit nemůžeme, Česká kosmická kancelář oslavila své 10. výročí tiskovou konferencí v Praze, na které jsme rozkrajovali, nebo pan ředitel rozkrajoval dort, na které se zároveň i spolupráce České kosmické kanceláře se společností X-Cor, to vynechám, to myslím, že tady určitě někdo ještě řekne později. A poslední obrázek, jestli se nepletu, 20. listopad letošního roku a připomínka 15. výročí začátku vzniku Mezinárodní kosmické stanice, 15. listopad, den, kdy před 15 lety byl Protonem z Bajkonuru vynesen první modul Zarya Mezinárodní kosmické stanice, ke kterému bylo potom následně 6. prosince s americkým raketoplánem přivezen a připojen modul Unity. No a poslední záběr, dnes na Mezinárodní kosmické stanici. Dnes na Mezinárodní kosmické stanici máme celou posádku, kompletní posádku 3 Rusů, 2 Američanů a Japonce, 2 Sojuzy, 10, 11 a 1 Progres. Toť vše, co tam máme. Jinak jenom zdroje, z kterých jsem čerpal, jak české zdroje, novinky z kosmonautiky Jana Sedláčka, tak Tomáše Přivila, jeho blog, tak stránky Kosmonautics Dušana Majera a jeho dalších a mnoho dalších a dalších zdrojů zahraničních, ale to jsou tři zdroje v českém jazyku, které máte-li zájem, stojí za to sledovat a čerpat z nich. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se za malinké, za pozdní příjezd a za malinké spoždění.
Dámy a pánové, dáme prostor pro jen dva krátké dotazy, jestli dáme přestávku, takže pokud jsou, tak... Tak první Michal a pak tam dál a třetí, takže tři, prosím.
Doplnění ATV se připojuje samo. Přesně, to mám přece systém kurz.
Ale fuj, omlouvám se.
Připojuje.
Jo, ona ho jenom vlastně monitorovali, ten připojení. Jo, ano.
No. Takže to byly se nepřipomínky.
Blbost.
Tam ty výstupy, těch 360, to je celkový výstupy?
To je celkový od začátku kosmonautiky, včetně výstupů na měsíční povrch. Až to druhé číslo, na sčítání to druhé číslo dá dohromady výstupy z mezinárodní, ruský a americký. Plus minus, no, já nevím takhle. Ale to 360, co tam bylo, to je od prvního výstupu Leonova do volného kosmu. Jo, to jsem možná měl zdůraznit, ano, to jsem neřekl.
No, ještě počítej s tím, že asi stovka výstupu byla taky to plánu výjezd. Takže si nepočítají do výstupu z jezda, taky to plánu.
To je takhle.
Celkově stavba výjezd stála teď asi 140 výstupů.
Tohle to jsou tvoje...
Mně se to právě načítalo, najednou jsou jenom málo.
Ty tam jsou výjezd, a byly se rozhodnete 3, teďka 4 a ruské jsou 24, když do toho nepadne, plus asi 90, tak to plánu výjezd.
Rusky jsou 36 poslední, 36 a jsou tam i ruské chodějí ven. A 23,
36 a 23. 50, 60,
no.
Děkuji. Tak pokud jsou vaši dotazy, ještě jednou Milanovi Hlovkovi děkuji za jeho přehled pilotované kosmonautiky.